VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir menemani Anda malam hari ini, Kamis 27 Juni 2024. Bersama saya, Utami Husin di Washington DC. Pendengar, ini adalah pekan terakhir VOA This Evening mengudara. Namun masih banyak lagi program yang bisa Anda simak. Mulai dari VOA Plus, setiap Senin sampai Jumat, yang membawa dunia ke hadapan Anda. VOA Weekend pada Sabtu dan Minggu yang mengangkat isu-isu perempuan, kehidupan di kampus, serta fenomena khas di Amerika, serta VOA Executive Lounge, program bincang-bincang malam hari 3 kali seminggu yang menyajikan berbagai informasi mengenai kisah sukses warga Indonesia di mancanegara. Namun, masih menemani Anda malam ini, redaksi VOA This Evening telah menyiapkan berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia, di antaranya...
Thailand selesaikan pemilihan senat pertama dalam 1 dekade. Kamp pengungsi Gaza yang padat dihantam 3 serangan Israel. Kapal diserang di Laut Merah, kemungkinan aksi Houthi.
Penyusun siaran Arif Budiman telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut cuplikannya.
Tentang kondisi tekstil ya, di industri tekstil ini berhenti, padahal perekonomian itu harus muter, di mana ketika muter itu akan mendapatkan keuntungan bagi setiap.
This ruling is monumental. I mean, there have for 40 years there's been laws that state that, you know, felons can't possess.
Kini simak dulu berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karina Amkas. Thailand Kamis mengumumkan hasil pemilu multiputaran yang rumit untuk memilih senat baru. Ini pemilu pertama untuk majelis tinggi sejak kudeta militer 1 dekade lalu. Para senator baru tidak didukung oleh partai-partai politik, sehingga sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Namun, para analis mengatakan, banyak dari mereka bersekutu dengan partai konservatif Bumjaithai. Ke-200 anggota yang dipilih dalam proses 3 putaran, yang tidak melibatkan pemungutan suara publik secara penuh, mencakup sejumlah besar mantan pegawai negeri sipil, perwira militer, dan polisi. Para analis mengatakan hasil pemilu tersebut dapat menyulitkan pemerintah yang dipimpin Partai Petai, pimpinan Perdana Menteri Sreta Thavisin, meskipun Bumjaithai adalah bagian dari koalisi tersebut. Yang menjadi salah satu pukulan bagi Petai adalah kegagalan mantan Perdana Menteri Somchai Wongsawat, saudara ipar ketua partai dan politisi veteran Thaksin Shinawat, dalam upayanya mendapatkan kursi senat. Hasil akhir akan dikonfirmasi secara resmi pada Selasa mendatang. 3 serangan udara di kamp pengungsi Jabalia yang padat di Gaza Utara pada Rabu menewaskan sedikitnya 18 orang, dan melukai beberapa lainnya, menurut direktur rumah sakit. 2 ambulans tiba di salah satu lokasi serangan di lingkungan Al-Jun, di mana puluhan laki-laki dan anak laki-laki tampak mencari korban. Setidaknya 4 mayat ditemukan. Dalam serangan lainnya, 14 orang lainnya juga tewas. Para korban dibawa ke rumah sakit Kamal Etwan. Direktur rumah sakit tersebut, Dr. Hossam Abu Safiya, mengatakan, terdapat perempuan dan anak-anak di antara korban tewas. Ia tidak merinci lebih lanjut.
كنا في البيت قاعدين سمعنا انفجار صار في قريب منا طلعنا.
Isam Junaid yang tinggal di dekat tempat salah satu serangan terjadi mengatakan, kami sedang duduk di rumah dan mendengar ledakan di dekat kami. Kami keluar dan melihat potongan-potongan tubuh dan korban tewas. Sekelompok warga sipil yang tidak ada kaitan dengan militer menjadi sasaran. Beberapa orang masih hilang dan belum ditemukan. Organisasi-organisasi kemanusiaan telah berjuang untuk mengakses Gaza Utara yang telah mengalami kehancuran luas. Wilayah itu telah dikepung dan sebagian besar diisolasi pasukan Israel sejak hari-hari awal invasi darat. Sebuah kapal yang melakukan perjalanan melalui Laut Merah pada Kamis melaporkan terkena serangan yang kemungkinan besar dilakukan kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Kapal tersebut mengeluarkan panggilan radio di lepas pantai kota pelabuhan Hodeidah yang dikuasai kelompok itu dan mengaku telah diserang, kata perusahaan keamanan swasta Embry. Sebuah kapal perang di daerah tersebut merespon serangan tersebut, tambah Embry. Tidak jelas apakah ada yang terluka atau kapal itu rusak akibat serangan tersebut. Baik militer Inggris maupun Amerika tidak segera melaporkan serangan tersebut. Kelompok Houthi tidak segera mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, namun biasanya butuh waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari bagi mereka untuk mengakui serangan mereka. Kelompok pemberontak itu telah menarget lebih dari 60 kapal dengan rudal dan drone dalam kampanye mereka yang telah menewaskan 4 pelaut. Mereka bahkan telah menenggelamkan 2 kapal sejak November. Kelompok Houthi menyatakan serangan mereka menarget kapal-kapal yang terkait dengan Israel, Amerika, atau Inggris, namun banyak kapal yang diserang memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan perang Israel-Hamas, termasuk kapal-kapal yang menuju Iran.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Ukraina Kamis mengatakan bahwa pihaknya menggagalkan hampir semua serangan udara Rusia semalam. Pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 5 rudal dan 23 drone Rusia. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pasukan Rusia menembakkan total 6 rudal ke Ukraina, namun tidak merinci target serangan tersebut. Laporan dari pejabat regional menunjukkan Rusia mengarahkan rudal dan drone ke wilayah selatan Ukraina. Para pemimpin Uni Eropa siap untuk menyetujui Ursula von der Leyen, Antonio Costa, dan Kaya Kallas sebagai kepala lembaga-lembaga utama blok 27 negara tersebut untuk tahun-tahun mendatang, dan menugaskan mereka untuk membentuk kebijakan untuk blok perdagangan terbesar di dunia. Ketiga orang tersebut diperkirakan akan disetujui pada pertemuan puncak 2 hari yang dimulai Kamis di Brussels, meskipun ada kritik dari kelompok ekstrem kanan. 3 mayat ditemukan di dalam kawah di puncak Gunung Fuji, gunung paling terkenal di Jepang. Salah satu mayat sudah diturunkan dari lereng, kata polisi pada Kamis. Identitas ketiga mayat, termasuk jenis kelamin dan usia, belum dikonfirmasi. Upaya memulangkan 2 mayat lainnya akan dilakukan Jumat atau setelahnya, bergantung pada kondisi cuaca, kata mereka. Belum jelas apakah ketiga orang itu mendaki gunung tersebut bersama-sama karena mayat-mayat mereka ditemukan dalam jarak beberapa meter. Musim pendakian resmi belum dimulai. Ketiganya mendaki dari sisi prefektur Shizuoka. Sampai sebanyak 300 ribu orang mendaki Fuji setiap tahunnya. Menyaksikan matahari terbit dari puncak gunung itu merupakan pengalaman spiritual yang didambakan. Namun kekhawatiran semakin meningkat akhir-akhir ini dengan semakin padatnya pendaki dan juga wisatawan. Sepasang panda raksasa sedang dalam perjalanan dari Tiongkok ke Amerika. Mereka akan menjadi penghuni kebun binatang San Diego sebagai bagian dari kemitraan konservasi yang berkelanjutan antara kedua negara, kata para pejabat Rabu. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Pendengar VOA This Evening, Jawa Tengah adalah salah satu pusat tekstil, bahkan rumah bagi salah satu perusahaan ternama di sektor ini. Namun belakangan, satu persatu pelaku usaha mulai bertumbangan. Yuda Satriawan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.
Johan, salah seorang pegawai pabrik tekstil di Jawa Tengah ini tak bisa membayangkan industri tekstil tempatnya bekerja belasan tahun ini terancam gulung tikar.
Tentang kondisi tekstil ya, di industri tekstil ini berhenti, padahal perekonomian itu harus muter, dimana ketika muter itu akan mendapatkan keuntungan bagi setiap perusahaan muter, karyawan dapat gaji, karyawan dapat memenuhi kebutuhannya, ekonomi muter.
Ungkapan senada dilontarkan salah seorang pegawai yang enggan disebutkan identitasnya dengan masih berseragam pabrik dengan simbol warna merah, putih, dan biru ini dengan ID karyawan. Mengungkapkan saat ini pabriknya dalam kondisi kesusahan.
Yes, susah. Sekarang mau gimana ya?
Kondisi yang hampir sama dilontarkan Harrison Silain, Direktur Umum PT Danliri Sukoharjo, sebuah pabrik tekstil dengan kualitas ekspor. Menurut Harrison, kondisi industri tekstil tahun ini yang terburuk. Mesin-mesin produksi hanya separuh yang beroperasi.
Yang tadi saya sebutkan masalah pabrik yang tutup itu sebetulnya sudah enggak rahasia umum, di media sudah disebutkan semua. Ya, bahkan jumlah yang karyawannya berapa yang di PHK sudah dengan gamblang ada di situ. Dan perlu diingat, banyak juga industri tekstil yang tidak terekspos. Banyak juga secara diam-diam sudah mengurangi karyawannya. Nah, utilitas kita sudah sangat drop sekali. Kita mempertahankan terus karyawan di situ tanpa ada kerjaan, tanpa ada omset. Ini akan membuat perusahaannya akan merosot lagi. Kalau kita lihat grafiknya juga, 9 tahun terakhir, 2023 sampai 2024 ini yang paling buruk.
Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan kinerja ekspor industri tekstil Indonesia melemah di tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, volume ekspor industri tekstil nasional mencapai 1,49 juta ton atau turun 2,4% dibanding tahun 2022. Kinerja ekspor industri tekstil Indonesia menunjukkan sudah melemah 2 tahun beruntun, tahun 2022 dan 2023, rekor terendah dalam 9 tahun terakhir. Asosiasi Perstektilan Indonesia atau API Jawa Tengah menyatakan perusahaan tekstil di wilayahnya kini mulai gulung tikar. Juru bicara API Jawa Tengah, Lili Setiawan, mengatakan satu persatu perusahaan tekstil kini bertumbangan.
Jadi kita data yang ada di PPD API Jawa Tengah itu minimal sudah ada 6 perusahaan besar. Dan total karyawan yang sudah terdampak juga saya rasa cukup signifikan. Mungkin dari 6 perusahaan besar ini jumlahnya ada sekitar 7.000 atau berapa kemarin angkanya ya. Bahkan mungkin lebih, karena kemarin yang saya dengar ada yang di Jawa Tengah, di Ungaran, ada cukup besar juga, kemudian kemarin ditambah lagi. Jadi setelah ada 6 yang pertama, kloter yang kedua kemarin, ada 4 lagi. Jadi total yang masuk anggota API dan kemarin melakukan penutupan usaha sudah ada 10.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudas Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Gelombang panas pertama musim ini terjadi di berbagai penjuru Amerika. Perkemahan-perkemahan musim panas berupaya untuk menjaga agar para pesertanya tetap merasa sejuk meski berada di alam terbuka dan menghadapi sengatan sinar matahari. Tim VOA melaporkan.
All right, actually first, we have a song by Gabby. Gabby.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim berarti peningkatan panas. Para pengelola kamkam musim panas menyadari itu dan berusaha melakukan sejumlah perubahan di bumi-bumi perkemahan di mana kegiatan itu digelar. Apalagi mereka juga tahu bahwa anak-anak yang biasanya menjadi peserta kamkam musim panas lebih rentan terhadap panas ekstrim dibandingkan dengan orang dewasa. Di Camp Kern di Oregonia, Ohio, para peserta dan konselor perkemahan dapat menjejukkan diri dengan waktu tambahan di kolam renang dan danau, kabin ber-AC, dan tempat permainan air baru. Kegiatan ini sangat dianjurkan mengingat suhu kerap di atas 50 derajat Celcius pada siang hari atau sekitar 33 derajat Celcius setelah matahari terbenam. Todd Brinkman adalah direktur eksekutif Camp Kern.
We're always looking at how do we keep the kids safe, and so what are those pieces that and whatever that environment.
Kami selalu mencari cara untuk menjaga anak-anak tetap aman. Jadi salah satu hal yang penting adalah mengatasi panas dan apapun perubahan lingkungannya. Saya misalnya menganjurkan anak-anak agar menggunakan tabir surya dan terus mendapat asupan air.
Brinkman mengatakan kamkam musim panas adalah cara terbaik bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial, belajar di luar kelas, dan terhubung dengan alam. Namun katanya menjalankan program-program seperti itu menjadi semakin sulit dan mahal. Untuk mengantisipasi risiko-risiko yang muncul, para pengelola harus bisa memastikan agar anak-anak mendapatkan akses yang memadai ke sumber air dan alat pendingin ruangan, dan itu semua membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Allison Tulte, dokter anak di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Anak Universitas Chicago, memahami itu. Namun ia menegaskan kebutuhan seperti itu tidak boleh diabaikan. Panas ekstrim sangat berisiko. Pada tahun 2011, misalnya belasan pramuka putri dirawat karena penyakit yang berhubungan dengan panas di sebuah camp di Connecticut. Pada tahun 2015, dua anak dirawat di rumah sakit karena kelelahan akibat panas di perkemahan musim panas Florida. Menurut Institut Pertumbuhan Ekonomi Universitas Michigan, Amerika Serikat memiliki lebih dari 20.000 camp yang beroperasi dan melayani sekitar 26 juta orang setiap tahunnya. Arif Budiman, VOA Washington.
VOA This Evening. Kelompok-kelompok masyarakat madani di Amerika memuji keputusan Mahkamah Agung pekan lalu yang menguatkan aturan hukum tentang pengendalian senjata api yang secara khusus ditujukan untuk melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Berikut laporannya.
This ruling is monumental. I mean, there have for 40 years there's been laws that state that, you know, felons can't possess firearms.
Pendengar, Mahkamah Agung Amerika Jumat lalu menguatkan undang-undang pengendalian senjata api federal untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Tempat penampungan korban KDRT Family Place di Dallas memuji keputusan itu. Penjabat CEO-nya Tiffany Tate McDaniel mengatakan,
"Because it allows victims a greater opportunity to be protected."
Keputusan MA ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi korban untuk mendapat perlindungan. Statistik menunjukkan Anda 500 kali lebih mungkin dibunuh dalam situasi KDRT di mana terdapat senjata api. 70% korban KDRT yang dibunuh pada tahun 2022 dibunuh dengan menggunakan senjata api. Jadi keputusan MA yang menolak permohonan Rahimi untuk tetap memiliki senjata api sangat-sangat bagus untuk para penyintas dan keselamatan.
8 hakim di Mahkamah Agung Amerika berpihak pada aturan hukum tahun 1994 yang melarang siapapun yang dikenai restraining order atau perintah untuk menjauhi pasangan mereka atau akan ditahan aparat untuk memiliki senjata api. Keputusan Mahkamah Agung itu membatalkan putusan pengadilan banding federal di New Orleans yang sebelumnya membatalkan aturan tahun 1994 itu. Ini merupakan kasus amandemen kedua yang pertama bagi para hakim Mahkamah Agung sejak mereka memperluas hak kepemilikan senjata api pada Juni 2022. Kasus ini berawal dari tindakan seorang laki-laki Texas, Zaki Rahimi, yang pada Desember 2019 dituduh telah memukuli pacarnya saat bertengkar di tempat parkir dan kemudian mengancam akan menembaknya. Tembakan yang diarahkan Rahimi ke pacarnya meleset, tapi satu orang lainnya tertembak dan menderita luka serius. Pada Februari 2020, mantan pacar Rahimi itu mendapat jaminan restraining order yang melarang Rahimi mendekati dirinya selama 2 tahun dan sekaligus membekukan izin kepemilikan senjata api dan melarang laki-laki itu membeli atau memiliki senjata api baru. Rahimi juga sempat ditahan karena melanggar perintah perlindungan itu dan didakwa pasal serangan dengan menggunakan senjata mematikan ketika ia mengancam seorang perempuan lain yang membela bekas pacarnya. Rahimi kemudian juga terlibat dalam sedikitnya 5 insiden penembakan yang berujung pada dakwaan federal karena ia tetap dapat memiliki senjata api meski dikenai restraining order. Setelah Mahkamah Agung memperluas Undang-Undang Kepemilikan Senjata Api tahun 2022, sebuah pengadilan banding mendengar kembali kasus Rahimi ini dan memutuskan bahwa meskipun Rahimi bukan contoh warga negara yang baik, tapi haknya sesuai amandemen kedua Konstitusi Amerika tetap harus dijamin. Pengadilan banding itu juga memutuskan bahwa larangan untuk memiliki senjata api yang diberlakukan terhadap Rahimi harus dicabut. Tidak tinggal diam, pemerintah Biden meminta Mahkamah Agung mengkaji ulang kasus ini. Jaksa Agung Elizabeth Preloger yang mewakili pemerintah dalam sebuah pernyataan singkat mengatakan, pemerintah telah sejak lama melucuti senjata dari individu yang mengancam keselamatan orang lain. Dan Jumat lalu, Mahkamah Agung menguatkan Undang-Undang Pengendalian Senjata Api Federal yang melarang pelaku KDRT memiliki senjata api. Para penyintas, aktivis, dan keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga menyambut dengan gembira keputusan itu dan menyampaikan rasa lega mereka.
Just the threat of a gun.
Ancaman senjata api saja sudah sangat kejam. Jadi ketika ada situasi di mana seorang pelaku KDRT memiliki senjata api di rumah dan dapat sewaktu-waktu menggunakannya untuk melawan Anda, ini melecehkan akal sehat.
Demikian laporan tim VOA.
Anyway, this evening, Donald Trump dan Joe Biden akan melakukan debat pertama mereka pada Kamis 27 Juni dan masing-masing memperingatkan bahwa jika rakyat memilih pesaing mereka akan mengakibatkan bencana. Berikut laporan selengkapnya.
Inflation is raging, crime is out of control.
Inflasi melanda, kejahatan tidak terkendali. Eropa kacau, Timur Tengah meledak, Iran semakin nekat, Tiongkok sedang bergerak. Ini buruk, presiden yang buruk menyeret kita ke Perang Dunia Ketiga.
Sementara itu, Biden mengatakan Trump akan membuat Amerika mundur.
All progress, all freedom, all opportunities at risk. Trump is trying to make the country forget.
Semua kemajuan, semua kebebasan, semua peluang terancam. Trump berusaha membuat negara ini melupakan betapa gelap dan goncangnya keadaan ketika dia menjadi presiden. Hal itu tidak pernah akan kita lupakan.
Sementara itu, polling opini masyarakat memperlihatkan kontes pemilihan kali ini akan berlangsung secara ketat, sehingga hal-hal yang dipertaruhkan dalam perdebatan ini menjadi semakin penting, kata Profesor Jurnalisme Alan Schroeder dari Northeastern University.
I think that puts sort of equal pressure on both of the candidates.
Saya berpendapat hal-hal itu menimbulkan tekanan yang sama besar pada kedua kandidat, baik dari segi peluang yang diberikan perdebatan ini maupun resikonya.
Perdebatan ini unik karena menampilkan seorang presiden yang menjabat dan seorang mantan, kata Profesor Ilmu Komunikasi Kathleen Hall Jamieson.
So the public is more knowledgeable about both of these candidates.
Publik akan mengenal kedua kandidat ini sebagai pribadi, akan tahu temperamen mereka, cara berpikir, disposisi mereka. Tetapi tahun ini, karena usia keduanya, ada kebutuhan untuk pemilih bisa mengatakan apakah mereka dari segi mental mampu menjabat dan stabil sebagai presiden AS.
Perdebatan politik terkait dengan pesan dan momen, kata analis politik Brett O'Donnell.
You've got to drive a message consistently across the debate.
Anda perlu menanamkan pesan yang konsisten selama perdebatan, tetapi Anda juga harus menciptakan beberapa momen dalam perdebatan tentang sesuatu yang menyolok yang akan diperhatikan pers dan memungkinkan Anda meraih keuntungan.
Ini akan merupakan perdebatan kandidat presiden yang diselenggarakan paling dini dalam sejarah Amerika, di mana baik Trump maupun Biden belum dinominasikan secara resmi sebagai kandidat masing-masing partai. Masing-masing tidak akan mengucapkan pernyataan pembukaan pada Kamis malam, dan kedua kandidat akan dimatikan mikrofonnya saat mereka tidak memiliki giliran untuk berbicara.
Para peneliti di University of Miami, Amerika Serikat, menggunakan tangki simulasi badai paling kuat di dunia untuk mempelajari dampak badai kategori 5 di wilayah pesisir. Berikut laporannya.
Lembaga Prakirawan Cuaca Pemerintah Amerika Serikat memprediksi musim badai Atlantik tahun 2024 akan luar biasa, ditandai dengan intensitas badai yang lebih kuat sehingga menimbulkan potensi ancaman di wilayah pesisir. Sebagai negara bagian yang terletak di pesisir, badai sudah tidak asing lagi di Florida. Menurut para prakirawan cuaca dan tim di Miami, potensi badai yang semakin kuat diakibatkan oleh memanasnya suhu air laut. Seperti yang disampaikan Brian House, Direktur Sustain Lab, kepada kantor berita Reuters.
The really warm water has an amplifying effect on the storms that do develop, and so they're able to get more.
Air yang sangat hangat memperkuat proses perkembangan badai. Badai itu mendapat lebih banyak energi untuk menggerakkannya. Ini benar-benar waktu yang menakutkan untuk melihat musim gugur yang akan datang.
Dalam situasi yang mendesak ini, para peneliti di Rosenthal School of Marine, Atmospheric and Earth Science, University of Miami, menggunakan sebuah tangki super kuat untuk mempelajari dampak badai kategori 5 di wilayah pesisir, lalu mengembangkan strategi untuk melindungi wilayah tersebut. Simulasi badai dalam tangki paling kuat di dunia ini dilakukan di Sustain Lab, sebuah laboratorium yang dibangun pada tahun 2014 oleh University of Miami untuk memungkinkan para peneliti mengkaji interaksi antara atmosfer dan lautan dalam kondisi ekstrim. Payson Tan, kandidat PhD di University of Miami yang tergabung sebagai peneliti di laboratorium tersebut, mengatakan,
"In this lab we can simulate how much, for example, pressure or..."
Di laboratorium ini, kita dapat menyimulasikan seberapa besar misalnya tekanan atau kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh badai terhadap garis pantai kita. Anda bisa menaruh model di sini untuk melihat bagaimana badai merusak rumah-rumah kita, bagaimana kita dapat menjaga garis pantai kita dengan lebih baik dan mencegah kerusakan seperti itu.
Tim peneliti lalu memasukkan berbagai benda yang ditemukan di lautan, seperti batu karang, ke dalam tangki untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap ombak. Tan mengatakan bahwa batu karang dan tanaman bakau merupakan pemecah gelombang alami yang sangat penting untuk melindungi garis pantai. Namun katanya, jika kedua hal tersebut hilang, maka dampak kerusakan bisa lebih parah. Para peramal cuaca Amerika Serikat memperkirakan bahwa musim badai tahun ini berpotensi melebihi badai pada tahun 2005 yang menimbulkan badai Katrina dan Rita. Para peramal cuaca memperkirakan akan ada sebanyak 4 hingga 7 badai besar tahun ini. Rata-rata pada satu musim menghasilkan 3 badai besar di Amerika Serikat. Dari Washington DC, Tarik Sirziman melaporkan untuk VOA.
Pendengar, tren yang sedang populer di media sosial No Buy Year Challenge atau tantangan tidak membeli selama setahun telah mempengaruhi kebiasaan berbelanja banyak orang. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
No Buy Year Challenge atau tantangan untuk tidak membeli barang-barang tidak penting selama setahun menjadi populer lewat aplikasi TikTok. Alicia Berman, 35 tahun, seorang direktur kreatif yang tinggal di Brooklyn, New York, termasuk salah seorang yang ikut melaksanakan tantangan tersebut.
A no-buy year is when you obviously don't buy anything new for the entire year.
Tantangan tidak membeli selama setahun adalah ketika Anda benar-benar tidak membeli apapun yang baru selama setahun penuh. Ini menjadi tren di TikTok. Saya mulai melakukannya untuk mengatasi ketagihan belanja saya dan untuk membayar sebagian tagihan kartu kredit.
Sebelumnya, ia membeli busana-busana bekas atau vintage, karya desainer ternama karena tidak mampu membeli yang baru. Walaupun sudah membeli busana bekas, Berman tetap membelanjakan uangnya untuk barang-barang lain yang tidak dibutuhkannya secara berlebihan. Ia pun memutuskan untuk mengubah kebiasaan berbelanja secara drastis.
My turning point was when I realized that I had 5 figures of credit card debt that I'd been cycling through for the last.
Yang membuat saya benar-benar berubah 180 derajat adalah ketika saya menyadari saya memiliki utang sebesar 5 digit selama 10 tahun terakhir. Saya benar-benar merasa muak berada dalam siklus membeli barang dan membayar utang, kemudian membeli barang dan membayar utang lagi. Jadi, saya benar-benar ingin mengendalikan pengeluaran saya.
Membicarakan kesulitan finansial pribadi merupakan hal yang sulit dilakukan bagi sebagian besar orang. Berman mendiskusikan masalah keuangannya dengan keluarga dan teman-temannya. Ia kemudian mengunggah masalah finansialnya di TikTok. Unggahannya itu ternyata menjangkau banyak orang, melebihi dari yang ia perkirakan. Melalui akunnya di TikTok, ia memperlihatkan produk kecantikan miliknya yang sudah habis.
Community that I've built there. A lot of people are going through the same exact thing that I am.
Saya membagikan masalah saya lewat TikTok. Komunitas yang saya bangun melalui TikTok, banyak dari mereka memiliki pengalaman persis seperti yang saya alami. Jadi ini membantu kesejahteraan diri saya sendiri, sekaligus membantu orang lain untuk mengatasi masalah ini.
Tantangan itu sendiri dimaksudkan untuk dilaksanakan selama 1 tahun. Berman menambahkan,
I think doing a no-buy year was important to me just to prove to myself that I could.
Saya kira melakukan tantangan tidak membeli selama setahun sangat penting bagi saya sebagai bukti bahwa saya mampu melaksanakannya. Mengendalikan pengeluaran merupakan tujuan yang sulit dicapai. Mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya tidak akan membeli sesuatu selama 1 tahun dan benar-benar menerapkannya membuktikan bahwa saya dapat melakukan apa saja yang saya inginkan.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Seorang maestro tari klasik Jepang yang berusia 74 tahun tertarik menekuni breakdance setelah olahraga ini dikukuhkan sebagai salah satu cabang yang dipertandingkan dalam Olimpiade Paris 2024. Berikut laporan selengkapnya. Saruwaka Kiyoshi menganggap breakdance bukan olahraga yang terlalu sulit. Kiyoshi yang bergabung dengan Ara Style Senior, satu-satunya grup breakdance di Jepang yang anggotanya para lansia, mengatakan,
sekarang breakdance akan memulai debutnya di Olimpiade Paris. Jepang bahkan punya seorang calon peraih medali emas. Saya pikir ini luar biasa. Saya pernah melihat anak-anak berlatih breakdance di bawah jembatan rel kereta api dan berpikir, saya mungkin salah satu dari mereka kalau saya masih muda. Tentu saja, saya tak pernah bayangkan akan benar-benar melakukannya pada usia sekarang ini.
Keinginan Kiyoshi menari breakdance muncul karena adik kelasnya semasa SMA, Reiko Maruyama, menghubunginya dan mengusulkan untuk membentuk grup breakdance khusus lansia sebagai cara untuk membangkitkan semangat komunitasnya melalui latihan dan olahraga. Kiyoshi dan Maruyama, 71 tahun, kini sama-sama menjadi anggota ARA. Tim ini dipimpin oleh instruktur tari berusia 38 tahun, Yusuke Arai, mantan juara nasional dan juri pada berbagai kompetisi breakdance. Pada tahap pertama, Arai mengusulkan para lansia itu untuk bergabung dengan anak-anak didiknya dalam pertunjukan di komunitas lokal. Setahun kemudian, Ara beranggotakan 15 orang. Gerakan-gerakan anggota Ara tentu saja tidak seakrobatik dan melawan gravitasi seperti di Olimpiade. Target mereka adalah bersenang-senang dan tetap bugar. Kiyoshi mengatakan,
tentu saja kami tidak dapat melakukan gerakan-gerakan yang sulit. Kami semakin tua. Saya jelas tidak mungkin dapat memutar kepala atau berdiri dengan bertumpu pada satu tangan. Tapi saya pikir breakdance akan membantu memperkuat tubuh bagian bawah saya dan membuat saya berlatih lebih banyak lagi.
Arais pendapat dengan Kiyoshi. Ia mengatakan sangat bagus jika para lansia dapat menikmati breakdance dengan cara yang sehat dan mendapat lebih banyak perhatian sehingga semakin banyak yang akan bergabung dengan kelompoknya. Lebih dari sekadar kesenangan dan salah satu bentuk olahraga, breakdance merupakan jeda yang menyenangkan bagi Kiyoshi sang maestro tari klasik Jepang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.